Fagor Etxetresna kooperatiba segurazki datozen egunetan sartuko da hartzeko dunen konkurtsoan, eta horrekin batera hainbat ondorio. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, egoera, zergatik utxe egin du Fagor Etxetresnakek?
Bueno, nik uste dut arrazoi asko daudela, ez? Baina nik bi hiru aipatuko nituzke, ez? Alde batetik krisia, krisi ekonomiko orokorra sektore guztiai heldu die krisi honek, eta bereziki eraikuntzekin lotuta dauden sektorei, eta Fagor Etxetresnak zuzen lotuta dago sektore hori. Gero nolabait beste bat izango litzateke, nolabait pizka bat ze motatako industrian dagoen gaur, o ze motatako sektoreetan dagoen gaur sartuta Fagor, ez da, sektore zaharkitua da, gaur frigorifikoak edo labadorak egitea, arruntak normalak, oso sektore ja zaharkitua dago, eta zentzu horretan oso erraza da kanpotik lehia egitea, beste batzuk askoz merkeago ekoizten dituzten ekoizleak, ez da, kasu Asian ekoizteak, edo Europako beste emalekuetan, ez, ekialdean, ez. Eta hirugarren faktorea esango nuke nik barne faktoreak direla, ez, hau da, kooperatibaren funtzionamentu bera, eta nola bai, ba, bueno, ba, kooperatiba ondo doanean ondo dabil, baina gaizki doanean, ba, pixka bat, ardura falta edo bertako bazkide, ez, hau da, nik esango nuke, kooperativismo espiritu hori galdu egin dela azkenek urtetan, eta kanpoan gizartean dauden baloreak, ero individualismoak eta beste hainbat, balore ba, kooperatiben ere barruan sartu direla. Ez beraz, nik esango nuke faktore diferente horiek osatzen dutela pixka bat krisi honen arrazoia.
Gutun batzuetan irakurriela izan dugu, besteak beste Fagorren krisi aztertzeko merkatua bai, baino gehiago aztertu behar dela, hain zuzen ere kooperativismoari eta zuzendaritzari lotuta.
Bai, claro, dudari gabe, oza, merkatu da gauza bat, eta ze sektoretan dagoenik apatuko beste bat, ez, baina jakina, faktore, barne faktoreak ere sakona dira, ez, da barne faktore horietan dago bizka bat, alde bat eta zuzendaritzak utxe egitea estrategian, hau da, orain agian, esaten duten ez, ba, agian, orain amarama osturte, ba, ikusitia bizka bat, nola zegoen sektorea eta ze motatako produktuak ekoizten zituzten, ba, aldatu behar zela, eta egokitu bizka bat leia egitenan nazioarte mailan, ez, beste gauza batzuk eginez, eta, bueno, ba, beste produktu batzuk aurkitu, eta bizkat egokitu, ez, ba, eta hori ez dela egin, da hori izan daiteke estrategia arazo bat, edo, eta hortan, ba, zuzendaritzak utze egin duela, ez, baina ezin dugu aztu, kooperatiba dira, kooperatibak, eta zan nahi du, langile bakoitzak duela, botu bat, eta zan nahi du, langileak parte hartu behar dutela, kooperatibaren, funtzionamenduan, etorkizunean, gaurko egoeran, eta erabaki guztietan, ez? Eta nik uste dut horretxe egin dutela kooperatibak, azken urte hauetan, ez? Arrazo, nun daude erantzukizuna, ba, segurazki toki guztietan. Alde batetik, ba, zuzendaritzak, ba, o kooperatibaren zuzendaritzak, ba, o Mondragoi esate baterako, edo Fagor berak, ez? Ba, interesa hundirik ez edukitzea, bizka bat, hori espiritu hori, mantentzea kooperatibaren artean, ba, kooperatibismoaren artean, ba, jenteak erantzunkizuna tarduratu behar dela, ze gertatzen da kooperatiban, parte hartu behar duela, erabaki guztietan, behetik hasita, ba, errektore kontseilu hartzea, hau da, estrategietan da erabaki guztietan, ez? Eta hor, ba, agian, ba, zuzendaritzak ez du behar bestelako indar euki hori mantentzeko espiritu hori, ja, jentaren parte hartzea, ez? Da, tardura, ez? Bera, beste aldetik ere, baita ere, ba, jentearera, ba, gaur egokitu bat, oitu gara, ba, bizitzera lasait, ja, jenteak, ba, kooperatibak hartu ditu, ba, betiko lan izango baliz bezala, ba, ez dago problemari, nik soldata hon bat irabazten dut, eta nire ez ari da zu esan ez parte hartzeko, eta inungo erantzunik izateko, ez, nire lan badaukat, eta biziko dut, primeran biziko naiz, ez. Claro, horrek ere azkenean, ba, ekartzen duena da, ba, kooperatibista bizimodu hori, ba, bizka bat, eta espiritu hori, bertan bera ustea, eta horrek ere, ondorioak ekartzen ari, eta ikusiko dugu, horrek ze ondorio eduki dezaketen, bati bat irte eran, ez? Nola aurre egin olako gara bateri, ba, kooperatismoaren espiritu hori erabiliz, ez?
Batzuen uste, zuzendaritza teknokrazia bihurtu da, urrun, soldata altuak eta ilun.
Ba, segurazki, rekonozitu behar dena, ez dela erresa mantentzea, gestionatzea, kudeatzea 1600 langile, 800 langileko enpresa bat, eta kooperatiba enpresa bat azkenean, hori kudeatzea hola parte hartzaile, eredu parte hartzaile baten, ez? Hora, asko zer errexagoa da, enpresa kapitalistan gertatzen dena, pribatuan, goian hartzen dut erabaki batzuk, eta punto, behekoak betetzen dut agindutako eta kitxo, ez? Hau, kooperatibaten ez da hori. Kooperatibetan, suposatzen da, erabakiak hartu behar direla denon artean. baina hortarako jenteak izan behar du informazio sakona eta zabala eta ona eta beharrezkoa, ez? Eta hortarako bagia da goian daudenak horta dedikatzen dira, kudeaketan daudenak eta zuzendaritzan daudenak, ez? Eta behian daudena da balanea dedikatzen dira, eta lana egin behar dute, eta ordu pila balanean, beraz, oso zaila izaten da, ba, informazio orokorra, zabala, sendoa eta beharrezkoa dena, erabakiak hartzeko, ba, hori kooperatiba guztira zabaltzea, ez da rasa, eta rekonozitu behar dela, ba, ez dela rasa, erakunde asko ze txikiagoetan ere parte hartzea eta erabaki kolektiboak zaila egiten da, ez? Eta zabaltzen badugulako tamainako enpresa batera, eta gainera globalizazioan lei egiten duenera, ba, pasaila da. Baina hori esan da, baita ere, esan behar da, goitik ez dela interesik egon hori egiteko, eta behetik ere nik uste dut, ez dela egon langileen artetik, eta hori rekonozitzen dute, ba, gaur bako gizarte kontseiluetan, da ematerakunetan daudena, ba, jendeak na uko indiola, eta bueno, ba, pixka bat desengantzatu dela kooperatiban funtzionamentu. Zagian, erantzukizunak nik uste dut alde bietan daudela, ez da labakarrik izan behar, ba, zuzendaritzaren hau dut errua ez.
Modeloak utxe egin du?
Nik uste dut ez, ez. Nik uste dut ez, ez. Osa, modeloak gaur, nik esan nuke, eredu kooperatibista gaur gerute indar gehiago daukala, eta gainera gogorra horreleku guztietan. Krisia aurrean dagoenean, ba, eredu kooperatibista da, hobetuen, hoberen aurre egiten diotena, izugarrezko abantailea daukatelako. Osa, guztio gara jabea, guztio parte hartzen du, guztio gara bakatzen dugu, kooperatibak lurraldean bertan, errotuta daude gizartean, kooperatibak ez dira deslokalizatzen, lotuta daude lurraldeko edo tokiko etorkizunarekin, eta horrek esaten duena da, ba, erantzukizuna handiagoa dela, eta denok komprometitzen dira erantzukizuna gartzen, oza, nik uste dut eredu kooperatibetak erute indar gehiago izango duela, eta frogatzen ari da hainbalekuetan, ba, krisia datorrenean, utxe egiten dutenak gutxeago dira kooperatiba besteak baino. Ba, asko zer enpresa gehiago izten dira pribatu sektoreko kooperatiba baino. Kooperatiba gehiago sortzen da krisia eroan beste atzu baino. Zan, nik esango nuke ez ez, eta gaina garbi, dugari gabe, gaitu kooperatibak ez du laporrote egin, ez? Egin du, segurazki, ba, proiektu batek, egin du produktu jakin batzuk egiten zituen sektore batek, segurazki porrote egin du tamaina jakin bateko kooperatiba batek, globalizazioan leia egiten duen kooperatiba bat. Kontuan hartu behar da, kooperatiba guztiak ez daudela nazioarteko leia, baina favor bai, eta favor egiten dituzten produktua bai. Orduan, horrek, edo, gestionatzeko eredu bat, edo horrek nik uste dut, konkretuko enpresan, horrek segurazki, ba, porrote egin duela edo, mugak azaldu dituela, ez? Baina era berean, argi usten duena da, ba, nondin ora jokatu behar den, olako berriz gertatu ez da dinez. Eta nik uste dut, esperientzia interesante izango dela, gogorra izango da, eta segurazki pairatu beharko dituzten hango langileak, eta sokarri langilea, bezi lehenengo langileak, gero hor dirua zeuskatenak, gero inguruko beste sektore eta barriak, hor inguruen bizienak, deba hoienak esate baterako, baina ez bakarrik, Euskal Herri guztiak ere nabarituko du, ba, pixu bat dutelako, ba, lotura hundia dituelako favorrak handa sektorekin, baina gorra izango da, baina horrek ez du esan nahi kooperatibuzan porrotu dindu nabizik eta torkizuna daukala kooperatibismoak.
Erakundeen papera ere aztertu nahi dugu, zer egin aldute alde batetik eta beste aldetik, nola ulertu Josu Luis Bilbaoren eskaintza?
Bueno, a ber, gauza bat, konkretuki, foru aldundien eskaintza, Bizkaikoena, bueno, a ber, gauza bada, borondatea duela, claro, Basaurirako golpe gorra da, hasta enpresa nahiko ostai 200 piku langile dira, baina Basauri batentzat horrek lotura lehen aipatu bezala, lotura handia duka beste sektoreekin, ja beste enpresa eta zerbitzuekin, ez inguruan herrian, ez? Ta orduan gogorra da Basaurientzat eta baita ere Bizkaiarentzat, ez? Da horregatik, hor borondate bat azaltzen ari da diputazioa aurre egiteko. Ez beste gauza bada, holako laguntza bat nahikoa den holako enpresa bat aurre ateratzeko. Aurre ateratzen bada, edesa bat ez daterako 3 milioiko abala jartzen diolako foru aldundiak. Jarriko da, etorkizuna badauka produktu horrek horre egiten dituzten produktua konkretuki, eta baditu di, ba, berogailuak eta gauza egiten zituztela, eta esaten dute, ez dakit nik ez dugu esautzen, zehazki esaten dute agian produktu horiek, gama horiek, bagian badutela irtenbidea markatu, ez dakit, eh? Irtenbidea badagorrati izango da, ez bakarrik 3 milioiko abala jartzen dituelako, hori ez da nahiko olako enpresa bat egoera horretan badago aurre egiteko, ez? Kuriosoa da, bueno, gaur bertan atera da notizia bat izan ez, ba, agian hori hartzeko dunen konkurso horretara edo, ba, agian sartuko dela provisionalki, baina ez likidatzeko. Agian hor sartzen bada, ba, iru lau hil horietan, bagian fagor pentsatzen adiko dela, edo ez dakit, egia dan, komunikabidetan atera dela, agian, ba, epe horretan egiteko beste biabilia da, etorkizun plan bat, eta baina ja konkursoaren barruan, ez? Ez dakit egia izango den. Hori horrela bada, ba, ere sartuko litzateke hor, baina ez diputazioan. Gero, orokorrean erakunden etorkizuna, edo papera, edo zein zan den papera, bueno, foru aldundiak Gipuzkoako garbi azaldu du, ba, parte hartzeko prest dagoela, eta atzo bildu zen hemengo kutxekin, haber guztion artean posible den berri solako beste biabilia plan bat egitea, eta posible, ez dakit zen nola joan ziren, badirudi ondo atera zela bilera, ez dauka notizia gehiago, ez? Baina badirudi joera interesantea dela, ez? Gertatzen dena da saila dela. Foru aldundi batek, Gipuzkoako foru alde bateko Bizkaia bera olako tamainako enpresa baten etorkizuna bermatzea, ez? Saila da. Laguntasun eman dezake, aldik eta indar gehien egin eta badirudi egiten ari direla, ez? Baina etorkizuna egon behar da beste bide baten eta bat ipat bertakoen artean, hau da, interkooperazioa deitzen dena, edo kooperatiboen arteko elkartasunean, edo hor gehiago dago irtenbidea laguntza publikoa baino, ez? Dudari gabe izan daitezke laguntza, baina ez dut uste hori dela garantitzuena.
Bestalde, bizpairu urtean lanpostu gehienak berreskuratuta egongo direla dio MSS-eren zuzendaritzak. Bien bitartean, Fagorren krisia kolpe latza da demagoierren zat. Eta gainera, zentzu batzuetan.
Claro, a ver, golpea dala seguruena, golpea gogorra izango da demagoienan, ba, gaur Arrasate baten 600 piku langile dabiltza Fagorrean. Za, 600 langile hori asko da, ez? Baina gero, Fagorren lan egiten dute beste enpresa asko, ez? Enpresak bertakoak, beste Fagor enpresa batzuk ere bai, eta beste kooperatibo batzuk ere bai. Eta gero daude, herriko taberna den da hainbat zerbitzu, bizi direnak, hor lotuta daudenak, horko lanarekin, ez? Ez bakarrak Arrasaten, gero, Oñati, Bergara, Eskoriatza, hor guzti hori, hor jente asko dago lotuta kooperatibai, ez? Eta kooperatibo beraien artean lotu daukat, baten porrota alako bat etortzen bada, bestengan eragina du, ez? Beraz, golpea izango da, eta azkenen urtetan deba goienak izan duen egoera hori, primerako hori, ba, telebizten agertu da inbal lekuetan, ez? Ba, askotan Oñati izan dela enplegu txikin, ez zegoen astadu mailan, eta logo hausak, ez? Bueno, holako hausak, deba goienari ere pixka bat duko zaio egoera latzagoak, eta hau izango da lehengo golpea, ez dakit azkenengoa, nire lehengoa, ez? Beste goza posible izango den errekologatzea, karo, hor daude alde batetik, markatu, alde batetik dago, zema jente aurre jubilatu etezken hortik, ez? Basaten dute kopuro bat aurre jubilatuko dela atozen bir urtetan, ola urtetan, ez? Eta gizea dinekin, ez? Baina hor geratuko dira dena dela mila bat langile horre hongo dira. Karo, mila langile rekolokatzea hor baiadan beste kooperatibo batzuetan, lehenko Fagorren, eta gero beste leku batzuetan, ez da erraza izango. Asko dira, beste kooperatibak ere ez daude gaur. Nik ezagutzen ditut beste kooperatibo batzuk Fagorrekoak, beste sei horiek direnak, eta dugu batzuk ez daude, jente asko hartzeko egoeran. Eta gero hori horrela bada ere, irentzi, ba, gaur behin-behineko enpleguan dabiltzanak kooperatibiste izan gabe eta hainbat sartu direnak azkenek urteetan kooperatibetan, horiek lehengoak izango dira kalea joaten, eta horiek asko dira. Eta bazkideak naiz eta berri sartu berkolokatu, hor, zabiltzen behin meinekoa danak kalea joango dira, eta horiek asko dira, besta hainbeste izango dira, kalea joango direnak, beraz, berkolokatuko dituzte, ez daki denak, esaten duten epean, nik uste usaili izango dela, baina seguraski batzu bai, eta, baina, karo, horrek ez du konponduko langabezian egoera debagoiena, zeren eta behin-behineko eta bat ipak astea direnak, eta formatuak daudenak, eta horiek, ba, segurazki ez dute alkituko beste lanik eta kalea joango dira, ez? Eta gero, azkenez, hor, egongo da beste arazo batero berkolokatzeko, osea, berkolokatu ez da bakarrik hartu zuen hemen zaude eta hemen sartuko zara. Hor, olako, hori, sinergia, olako, zubi horiek ez diren garbiak, oza, leku bat ibestera joateak esan du, egokitu behar zela, ikasi behar duzula, jente guzti ez da kapaz lan guztiak egiteko, eta hor, ajuste horiek ere ez dira errezek izango. Dena horregatik esaten dut, ba, azkenean eragina gogor izango dela deba hoienan.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.